¿Qué vou aprender? 1. A identificar alimentos naturais e saudables, diferenciándoos dos procesados. 2. A coñecer e realizar probas ou tests de valoración da condición física. 3. A deseñar e poñer en práctica actividades pro desenvolver as diferentes capacidades físicas. 4. A aprender a colaborar para crear e promocionar iniciativas que promovan un estilo de vida saudable. 5. A recoñecer a importancia de manterse activo físicamente para mellorar os propios hábitos diarios. 6. A adquirir hábitos de vida saudables e convertelos en algo perdurable ao longo de toda a vida.